Գլուխ 18-րդ Լիզան Երբ ուշքի եկա, տեսա, որ պարկած եմ անկողնում, ինչ որ անծանոթ սենյակում։ Ես շուրջս նայեցի։ Վառարանի բոցը լուսավորում էր մահճակալիզ մոտ կանգնած մարդկանց, մոխրագույն բաճկոն հագած մի տղամարդու և 4 երեխաների։ Կրտսեր աղջիկը, որը 5-6 տարեկան կլիներ, ինձ վրա էր հառել իր զարմացած արտահայտիչ աչքերը։ Ես բարձրացա տեղիցս։ Նրանք իսկույն մոտեցան ինձ։
«Վիտալիս»,
թույլ ձայնով կանչեցի ես։
«Նա իր հորն է կանչում»,
ասաց աղջիկը, որը հավանաբար երեխաներից ամենամեծն էր։
«Ոչ, նա իմ հայրը չէ, այլ տերս. Ո՞ւր է նա. Ո՞ւր է կապին».
Եթե ես ասեի, որ Վիտալիսն իմ հայրն է, կվախենային միանգամից հաղորդել ինձ այն, ինչ պատահել էր։ Բայց իմանալով, որ նա իմ տերն է, նրանք պատմեցին ինձ հետևյալը։ Դարպասը, որի մոտ մենք վայր էինք ընկել, տանում էր այգեպանի այգին։ Գիշերը ժամը 2-ի մոտ այգեպանը, պատրաստվելով շուկա գնալ, բացել էր դարպասը և տեսել, որ ցեղոտի տակ ինչ-որ մարդիկ են պառկած։ Նա խնդրել էր այդ մարդկանց, որ վեր կենան և ճանապարհ տան սայլակին։ Ի պատասխան լսել էր կապիի հաչոցը, բայց մեզնից ոչ մեկը չէր շարժվել։ Փորձել էր արթնացնել, բայց մենք չէինք զարթնել։ Այդ ժամանակ նա գլխի էր ընկել, որ ինչ-որ բան է պատահել։ Բերել էր լապտեր ու տեսել, որ Վիտալիսը մեռած է, իսկ ես կիսակենդան վիճակում եմ։ Միայն շնորհիվ կապիի, որը պառկած էր կրծքիս և դրանով մի քիչ տաքացրել էր ինձ, ես չէի սառել վերջնականապես, և դեռ շնչում էի։ Ինձ բերել էին այգեպանի տունը և պարկեցրել անկողնում։ 6 ժամ ես ուշքի չեմ եկել։ Հետո արյան շրջանառությունս վերականգնվել է, և ես թափվել եմ։ Չնայած իմ ծանր վիճակին, ես իսկույն հասկացա պատահածի ամբողջ սարսափելիությունը։ Վիտալիսը մեռել է։ Մինչ մոխրագույն բաճկոն հագած մարդը, այսինքն ինքը այգեպանը, պատմում էր ինձ այդ ամենը, նրա փոքրիկ աղջիկը աչքը ինձնից չէր կտրում։ Երբ հայրը ինձ հաղորդեց, որ Վիտալիսը մեռել է, նա հասկացավ, թե այդ նորությունն ինչ հարված էր ինձ համար։ Արագությամբ վազելով հոր մոտ, աղջիկը բռնեց նրա ձեռքը, իսկ մյուս ձեռքով մատնացույց արեց ինձ և ինչ-որ տարօրինակ ձայն հանեց։ Դրանք բառեր չէին, այլ ավելի շատ կարեկցանքով լի քնքուշ հեծեցանք։ Պետք է ասեմ, որ նրա ձեռքի շարժումը այնքան պերճախոս էր, որ բառերն ավելորդ էին։ Ես նրա հայացքում մեծ համակրանք կարդացի և Արթուրից բաժանվելուց հետո առաջին անգամ վստահության ու քնքշանքի անբացատրելի զգացմունք ապրեցի, ինչպես այն օրերին, երբ բարբերեն մայրիկը փղակշանքով նայում էր ինձ։ «Ինչ արած իմ փոքրիկ Լիզա», ասաց հայրը դեպի աղջիկը խոնարհվելով։ «Անհրաժեշտ էր ասել նրան ճշմարտությունը. միևնույնն է, այդ կան էր ոստիկանությունը». Նրա հետագա պատմածներից ես իմացա, որ ստիպված էին եղել ոստիկաններ կանչել, որոնք և տարել էին Վիտալիսին։
«Իսկ ո՞ւր է կապին»,
հարցրի ես այգեպանին, երբ նա լռեց։
«Կապին»։
«Այո, կապին, մեր շունը»։
«Չգիտեմ, նա անհետացել է»։
«Ոչ, նա վազեց պատգարակի հետևից»,
ասաց երեխաներից մեկը։ Այգեպանն ու երեխաները գնացին հարևան սենյակը և ինձ մենակ թողեցին։ Ես մեքենայաբար վեր կացա։ Տավիղս դրված էր մահճակալին, ոտքերիս մոտ։ Ես փոքն ուսիս գցեցի և ինքս էլ ուղղվեցի հարևան սենյակը։ Պետք էր գնալ, բայց ուր, ես չգիտեի, բայց զգում էի, որ պետք է գնամ։ Նախ և առաջ ես պետք է տեսնեի Վիտալիսին, կենդանի թե մեռած։ Անկողնում պարկած ժամանակ ես միայն զգում էի, որ մարմինս ջարդվում է ու գլուխս ցավում. Բայց երբ ոտքի կանգնեցի, այնպիսի թուլություն եկավ վրաս, որ ստիպված էի հենվել աթոռին. Մի րոպե հանգստանալով ես հրեցի դուռը և հայտնվեցի այգեպանի ու նրա երեխաների սենյակում. Նրանք նստած էին սեղանի շուրջը, վառարանի մոտ, ուր թեժ կրակ էր վառվում, և ճաշում էին. Սուպի բուրմունքը ինձ հիշեցրեց, որ ես վաղուց արդեն ոչինչ չեմ կերել. Գլուխս պտտվեց, ես երերացի.
«Քեզ վատ է զգում», հարցրեց այգեպանը կարեկցությամբ.
Ես պատասխանեցի, որ թույլ եմ, և խնդրում եմ մի քանի րոպե նստեմ կրակի մոտ. Բայց ես այնքան կարիք չունեի ջերմության, որքան սննդի. Սուպի բուրմունքը, գդալների շխշխկոցը, ճաշողների բերանի չփչփոցը ավելի էին թուլացնում ինձ. Եթե համարձակվեի, ապա մի ափսե սուպ կխնդրեի. Բայց ես ավելի շուտ սովից կմեռնեի, քան կխոստովանեի, թե ուտել եմ ուզում. Փոքրիկ աղջիկը, որին հայրը Լիզա էր կոչում, նստած էր իմ դիմաց, և ուտելու փոխարեն ուշադրությամբ նայում էր ինձ. Հանկարծ նա վեր կացավ տեղից, և իր սուպի ափսեն վերցնելով բերեց ինձ. Ես ուժ չունեի խոսելու, և դրա համար ուզում էի ձեռքով հեռացնել ափսեն. Բայց Լիզայի հայրը թույլ չտվեց, որ այդ անեմ.
«Կեր տղաս, եթե Լիզան առաջարկում է, ապա այդ անում է ի սրտե. Կեր, և եթե ցանկություն կունենաս, ափսեդ կրկին կլցնենք»։
Ես մի քանի վարկյանում կլանեցի սուպը, երբ ցած դրի գդալը, Լիզան, որը կանգնած ուշադրությամբ նայում էր ինձ, կամացուկ ճչաց, բայց այս անգամ դա նման էր ոչ թե հեծեցանքի, այլ հաճույքի արտահայտության։ Հետո ափսեն վերցնելով մեկնեց հորը, իսկ երբ վերջինս ափսեն լիքը լցրեց, Լիզան կրկին տվեց ինձ, և թեև այնպիսի քնքուշ ու խրախուսող ժպիտով, որ ես թեև սոված էի, բայց մի վարկյան մոռացա սուպի մասին. Ինչպես և առաջին անգամ, ես արագորեն դատարկեցի ափսեն. Ժպիտը, որով երեխաները նայում էին ինձ, փոխվեց անկեղծ ծիծաղի.
«Պարզվում է, որ դու հիանալի ախորժակ ունես», հայտարարեց այգեպանը.
Ես զգացի, որ կասկարմիր եմ կտրում. Վախենալով շատակեր թվալուց, ես պատասխանեցի, որ երեկ չեմ ճաշել։
«Բայց դու նախաճաշել ես»։
«Ոչ էլ նախաճաշել եմ»։
«Իսկ տերդ»։
«Նա նույնպես ոչինչ չեր կերել»։
«Ուրեմն նա մեռել է ոչ միայն ցրտից, այլև սովից»։
Կերակուրը ուշ տվեց ինձ, ես ոտքի կանգնեցի, պատրաստվելով գնալ։
«Ուր ես գնում»՝ հարցրեց այգեպանը։
«Ես ուզում եմ մի անգամ էլ տեսնել Վիտալիսին»։
«Դու Փարիզում ընկերներ ունես»։
«Ոչ»։
«Հայրենակիցներ»։
«Նույնպես ոչ»։
«Որտեղ եք իջևանել»։
«Ոչ մի տեղ, մենք միայն երեք ենք Փարիզ եկել»։
«Ինչ ես անելու դու»։
«Տավիղ կնվագեմ, երգեր կերգեմ և դրանով կվաստակեմ ապրուստս»։
«Ավելի լավ է վերադարձիր հայրենիք, ծնողներիդ մոտ»։
«Ես ծնողներ չունեմ»։
«Դու ասացիր, որ մեռած ծերունին քո հայրը չէ»։
«Հարազատ հայր ես չունեմ, բայց Վիտալիսը ինձ համար իսկական հայր էր»։
«Իսկ մայրը տուր է»։
«Ես մայր չունեմ»։
«Գուցե բարեկամներ ունես»։ «Քեռիի մորաքույր, հորեղբոր աղջիկներ կամ տղաներ»։ «Երևի որևէ հարազատ կունենաս»։ «Երևի»։
«Ոչ ոք չունեմ»։
«Իսկ դու որտեղացի ես»։
«Տերս վարձել էր ինձ իմ ստնտուի ամուսնուց»։
Դուք շատ բարի եղաք իմ նկատմամբ, և ես ի սրտե շնորհակալ եմ. Կիրակի օրը կգամ ձեզ մոտ և ձեզ համար տավիղ կնվագեմ. Երեխաները կարող են պարել, եթե ցանկանան.
Այդ բառերը արտասանելով, ես քայլերս ուղեցի դեպի դուռը. Բայց հազիվ էի մի քանի քայլ արել, երբ Լիզան ձեռքս բռնեց և ժպտալով ցույց տվեց տավիղը.
«Դու ուզում ես, որ ես նվագեմ?»
Նա գլխով արեց և ուրախ ծափ սարկեց.
«Դե լավ»,
համաձայնեց հայրը. «Որևէ բան նվագիր նրա համար». Ես վերցրի տավիղը, և չնայած սիրտը շատ տխուր էր, սկսեցի նվագել այն գեղեցիկ վալսը, որը կատարում էի բավականին հմտորեն. Ես ուզում էի հաճույք պատճառել փոքրիկ աղջկան, որն այնքան սիրալ իր հայացք ուներ. Սկզբում նա միայն լսում էր, շեշտակի նայելով ինձ, իսկ հետո ոտքերով սկսեց դոփել գետինը. Ապա, կարծես երաժշտությամբ տարված, սկսեց պտույտ տալ խոհանոցում. Նա պարել չգիտեր, և ընդունված ձևերով չէր պարում, բայց աշխուժորեն և նազանքով պտտվում էր երաժշտության տակտով. Հայրը, նստած բուխարու մոտ, աչքը չէր կտրում աղջկանից, որը հուզված ծափ էր զարկում. Երբ ես վերջացրի վալսը և կանգ առա, Լիզան մոտեցավ և սիրալի ռևերանս արեց ինձ. Հետո մատները տավիղին դնելով խնդրեց, որ էլի նվագեմ. Ես սկսեցի նվագել ու երգել այն նեապոլիտանական երգը, որը սովորեցրել էր ինձ Վիտալիսը. Երբ հնչեցին առաջին ակորդները, Լիզան կրկին կանգնեց իմ դիմաց. Նրա շուրթերը շարժվում էին, կարծես նա ինքն իրեն կրկնում էր բառերը.